Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen ystävä täällä kirkossa ja jokainen ystävä siellä lähetysten ääressä. Ja rukoillen taas liikkeelle ja Ville tulee mukaan rukoilemaan ja ihan jokainen ystävä yhdessä.
Joo, kaikki valtias Jumala, rakas taivaan Isä, kiitos me saadaan olla sun pyhässä läsnäolossa ja kiitos Isä, että sun poikasi Jeesuksen Kristuksen veri, Herra, vuotaa tänään syntien ylle, Herra, ja kiitos siitä, että monet syntikahleet, Herra, monet sairauden kahleet saa katketa Jeesuksen valtavassa nimessä. Kiitos Jeesus, että sä olet totinen Herra ja sä oot valmistanut tämän illan meille, Herra. Kiitos Herra, että me saadaan rukoilla monen sairaan puolesta tänään, Herra, ja kiitos siitä, että kaikkinainen apu taivaasta tulee, Herra. Oikein Herra, kosketa meitä sun pyhällä rakkaudella. Anna meidän Herra tuntea sun rakkauden syvyys, Herra. Kiitos Isä, kiitos me saadaan tänään ylistää ja palvoa sinua, elävä Jumala. Isä, siunatta ilta Jeesuksen kalliissa nimessä. Aamen.
Jeesus, me koroitamme sinun pyhää nimeäsi. Ja Herra, me kiitämme, tänäänkin saamme laulaa hallelujaa Jeesus sinulle täydestä sydämestä. Ja niin, että pyhä henki saa myöskin korottaa Kristusta tänään. Ja tuoda sellaista jotenkin niin kuin taivaallista näköalaa, miten meillä on kruunattu Messias, kuningasten kuningas, herrojen Herra, kaikki valtias, suuri rakkauden majesteetti. Kiitos, että valtasuuruudessasi kohtaat meitä, mutta myöskin valtasuuruudessasi niin tuot vähän niin kuin taivaan meidän keskuuteemme. Jeesus, sinun veressäsi meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Ja Herra, me emme edes oikein ymmärrä, miten niin kuin näkyvä ja näkymätön saa olla läsnä samaan aikaan, samassa paikassa. Mutta Isä, sinä ymmärrät ja sinä tiedät. Ja nyt saamme vaan kurottautua kaikkeen siihen hyvään, mitä Herra on tänään meille varannut. Ja olla avoimin sydämin, sanan ääressä, näiden laulujen ääressä ja myöskin rukoilleen käydä sinun kasvesi eteen ja luottaa, että Herra, sinä kuulet, sinä vastaat, sinä ohjaat meitä nimesi kunnian tähden tänäänkin. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät. Ja Jeesuksesta muutama sana tähän alkuun. Eli Jeesus olkoon koroitettu tänään, tässä ja nyt, mutta myöskin aina ja iankaikkisesti. Ja Jumalan maailmoissa Jeesus on korkealle korotettu. Efesolaiskirje kehottaa näin, se on 4:15. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristus. Ja tähän Jeesuksen ristintyöhön, siihen ei voi lisätä mitään, että ristin työ on sovituksena täysin riittävä. Ja jos ihminen lisää tähän jotakin omatekoista tähän sovitukseen, niin oikeastaan silloin Jeesuksen ristiin kuolema menettää sen merkityksen, mikä sillä Jumalan edessä on. Ja Raamattu sanoi näin, että Jeesus on ruumiissaan kantanut syntimme ja aikaan saanut täyden pelastuksen. Tämä on Pietarin kirjeen 2. luku ja 24. Eli ystävä, tämä on niin kuin kehoitus sinulle, kehoitus minulle. Kulje Golgatan kautta isän eteen. Ja kun me tulemme sinne niin kuin Jumalan luokse, niin me emme saa tuoda mitään muuta kuin Kristuksen. Kaikki lisät, kaikki semmoinen niin kuin oma tekoinen, mikä tahansa meidän entinen oma ansiollisuus tai mikä tahansa tällainen, se oikeastaan myrkyttää ja turmelee uskon. Ja jos rakentaa omien täytettyjen velvollisuuksien, lahjojen tai omien kokemusten perusteella, niin oikeastaan silloin ei tunne sitä Kristuksen ansiollisuutta. Ja toi ystävät todelliseen elämään, jota me elämme ihan tässä ajassa, niin kyllä sen pitää jotenkin kummuta siitä luottamuksesta, mikä meillä on Jumalan poikaan, joka rakasti meitä niin paljon, että hän uhrasi oman elämänsä meidän edestämme, sinun edestäsi, minun edestäni. Ja me ei voida millään tavalla tehdä tätä Jumalan avokätisyyttä tyhjäksi. Koska näin on, että Jumala katsoo ainoastaan Kristukseen. Niin älä sinäkään katso mihinkään muuhun. Ja Johanneksen evankeliumin 3. luvussa sanotaan, että jokaisella, joka Jeesukseen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Ja sitten se jatkuu sillä ihanalla tutulla Raamatun kohdalla, sillä niin on Jumalan maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä kutsu on voimassa tänään täällä meidän keskuudessamme, mutta myöskin jokaisen ystävän kohdalla, joka lähetystä seuraa. Tule Jeesuksen luokse ja saat niinku kokea sen armon ja laupeuden omaan elämäsi täydellisenä lahjana kunnia Jumalalle. Sitten oikeastaan voisin kutsuakin Ullan tänne puhujan paikalle ja mitä Ullan sydämellä on.
Salom. Käytän tässä puheessani Jeesuksesta hänen hebrealaista nimeään Jeshua. Elämme maailman aikaa, jossa juuri nyt tapahtuu, mitä Jeshua kertoi tapahtuvan aikojen lopulla. Tämä aika on valheen aikaa. Koko maailma elää suuressa valheessa ja paholaisen tarkoituksena on eksyttää, jos mahdollista, valitutkin. Siksi älä mene mukaan mihinkään sellaiseen, joka vie pois Jumalan sanasta. Tutki tarkkaan sanaa ja rukoile. Tänä aikana Jeshua tutkii kansansa ja etsii heitä, jotka tahtovat vaeltaa hänen totuudessaan, omata hänen mielensä, eli toimia ja ajatella, kuten Jeshua teki. Se tarkoittaa, että teemme hänen kaltaisia päätöksiä siitä, kuinka meidän tulee elää. Jeshua varoitti, että ihmiset menehtyvät pelosta, kun he katselisivat maailmassa tapahtuvia asioita. Isä on vapisuttamassa kaikkia perusteita, jotka eivät ole rakennettu itsensä kallion päälle. Profeetat varoittavat meitä siitä, että kun näemme Herra Sebaotin ravistelevan kansakuntia ja vaarallisten aikojen tuloa, luonnollinen ihmisemme alkaa pelätä. Hesekiel kysyi, kestääkö hän rohkeutesi? Pysyvätkö hän kätesi lujina niinä päivinä, joina minä sinulle teen, mitä teen. Appa isä kammoksuu kaikkia pelkoa meissä. Maallisen omaisuuden ja vaurauden menettämisen pelkoa, elintason muutoksen pelkoa. Ihmiset pelkäävät, kun he näkevät talouden heikkenevän. He pelkäävät menettävänsä kaiken, minkä eteen ovat tehneet työtä. Herra Sebaotia te pelkäätte. Herra Sebaot pitäkää pyhänä, häntä te peljätkää. Hän on meidän pelkomme ja kauhistuksemme, mutta tämä pelko ei johda kuolemaan, vaan elämään. Mitä Jeesua kehoitti tekemään, kun näemme näiden asioiden alkavan tapahtua? Hän kehoittaa, että silmät luotuna uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesuaan. Lisäksi hän sanoi, nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne aika on lähellä. Alkakoon Herra myös nostamaan uusia johtajia, jotka esiintyvät vanhuskauden puolesta hallitusvallan piirissä. Danieleita ja Joosefeita, jotka nousisivat ottamaan paikkansa kansakuntien johtamisessa. Isän vaikutusvallalla, läsnäololla ja viisaudella. Tämä olkoon meillä jatkuvana rukousaiheena. Nyt on aika yhä syvemmin katsoa Herraan. Hän on tuonut meidät tähän saakka. Hän vie meidät perille toivoon ja rauhaan, tapahtuipa mitä tahansa. Älä luovuta tänä aikana, joka edeltää kasvua ja täydellistä ennalleen asettamista. Minä tulen asettamaan sinulle siunauksen täyden määrän, sanoo Herra. Voimme olla varmoja siitä, että nopeasti etenevien tapahtumien virta kuljettaa meitä kohti pyhän Jumalamme iankaikkisia päämääriä. Me emme ole tuuliajolla. Herra on vain lisännyt vauhtia, jolla se kulkee kohti edessä olevaa suurta taivaallista tapahtumaa. Uuden maan ja taivaan luomista, missä Jeesua hallitsee ikuisesti. Hänen seuraajinaan huomiomme ei pidä olla päivän uutislähetyksissä. Meidän ei tule murehtia omaisuudestamme tai mitään uhkaa, mitä maailmaa kohtaa. Meidän huomiomme tulee olla kiinnitettynä, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesuaan. Isämme tekee pian jotain uutta ja ihmeellistä. Se on enemmän kuin herätys. Se on työ, jonka hän yksin aloittaa, kun hän ei enää kestä pyhän nimensä saastuttamista. Tulee aika, jolloin Jahve päättää, että hänen sanansa on niin poljettu lokan ja että iljettävät teot ovat niin saastuttaneet sen, että hänen on noustava ja puolustettava nimensä kunniaa hukkuvan maailman edessä. Oma nimensä tähden Appa isämme tekee kaksi väkevää asiaa. Ensinnäkin hän puhdistaa ihmiset peljättävillä tuomioillaan. Hän on Herra, meidän Jumalamme. Hänen tuomionsa kohtaavat koko maata. Pyhä pyhä on Herra Sebaot. Koko maa on täynnä hänen kunniansa. Herra Sebaot kirkastaa pyhän nimensä suurella armon välintulolla. Tuomion tuskien toteutuessa Herra antaa jäännöksen palata luokseen. Ratkaiseva hetki elämässämme on se, kun vaikeuksiemme keskellä on päätettävä, odotammeko Herra Sebaotia uskossa vai otammeko kärsimättömänä asiat omiin käsimme. Sanokaa, pelasta meidät. Jumala, meidän pelastajamme, vapauta meidät kansojen säästä, että kiittäisimme sinun pyhää nimeäsi ja pitäisimme kunnianamme sinun ylistystäsi. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei tulisi häväistyksi pakanain edessä. Herra Sebaot haluaa omiensa noudattavan tätä käskyä. Totelkaa Herran ääntä, älkääkä kapinoiko hänen käskyjään vastaan. Herra on sorretun linna, turvapaikka ahdingon aikoina. Sinun luottavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat, sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät. Herra Sebaot tahtoo meidän luottavan häneen. Herra palkitsee minun vanhuskauteni mukaan. Kätteni puhtauden mukaan hän minulle maksaa. Maailman perustukset järkkyvät ja sielun vihollinen ärjyy kuin raivostunut leijona. Silti ne, jotka luottavat Herraan ja asettavat toivonsa häneen, näkevät hänen pelastuksensa. He saavat kokea rauhaa sydämessään ja mielessään. Hämmennyksen, väkivallan ja epävarmuuden keskellä Jahven lapset voivat nauttia levosta ja rauhasta ja nukkua makeasti miettimättä asioita, mitä pitää tehdä. Sillä Isällä on hallintavalta ja hän ohjaa ja neuvoo ja pitää huolta. Kaikki hänen säädöksensä ovat edessäni. Hänen lakejaan en luotani torju. Hän tekee lopun eksyttäjien ja lihallisuuden tunkeutumisesta huoneeseensa. Sinä, Isä, olet luvannut antaa pojallesi morsiamen, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Nyt on morsiamen puhdistuksen aika, uskon puhdistuksen aika. Isä, vapauta meidät kaikesta siitä kreikkalaisesta ja roomalaisesta ja muusta pakanallisesta vaikutuksesta, jonka olemme imeneet itseemme. Herra, vapauta meidät palvomaan ja juhlimaan yksin sinua. Raamatun punainen lanka on kuningaskunta maan päällä. Daniel sanoo, mutta noiden kuninkaiden päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu ja jota ei luovuteta kenellekään muulle kansalle. Jumalan valtakunta on ikuinen ja se tuhoaa kaikki muut valtakunnan maan päällä. Ja hän jatkaa, minä näin yöllisessä näyssä, kuinka taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Hän saapui ikiaikaisen luo ja hänet saatettiin ikiaikaisen eteen. Hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, ja kaikki kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, jolla ei ole loppua, eikä hänen valtakuntansa häviä. Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat häntä. Vielä maailma opettaa, että me ole kaikki valtiaan luomia. Mutta tohtori Weissman, Institute of Sciencein tiedemies, joka tutkii DNAta, on digitaalisella mikroskoopilla. Hän on päässyt solun sisälle näkemään, että siellä on rikkisilta, joka pitää DNAn kiinnittyneenä. 4 nukdiilihappoa on DNA-sarjan perusteena, eli niistä muodostuu DNA-sarja A.T.C.G. Isä on luodessaan meidät kirjoittanut nimensä meidän DNAhamme. Jokaiseen solumme. Ja rikkisiltä esiintyy tavalla joka 10, joka 5, jokaisessa 6 ja vielä 5 hapossa on silta. Ja nämä rikkisillat pitävät DNAan kiinnittyneenä. Mikä on 10-5-6-5 numeroiden merkitys? Tämä on JHVH-numerollinen luku. Niin kuin Rembrandtin allekirjoitus hänen taulussaan, niin on myös Jahve, Jumala, kirjoittanut meihin tekijän allekirjoituksensa. Meidän taivaallinen isämme kirjoitti nimensä meidän jokaiseen solumme. Halleluja. Ja DNA. D on hebreaksi dalet, Symbolinen merkitys on polku, astua, tulla. N on hebreaksi nun, jonka merkitys on elämä. Ja A on hebreaksi alef, jonka merkitys on voima, johtaja ja ensimmäinen. Polku elämän voimaan, tulla ensimmäisenä, tulla elämän voima. Ihmisen elämän rakennusohje on DNA:ssa. Hän, maailmankaikkeuden Herra ja kuningas, meidän luojamme, isämme, on se meihin kirjoittanut. Kunnia hänelle. Aamen.
Sitten Liisa Huusela jatkaa.
Niin ihanat ihmiset. Mä oon tosiaan Kuusela Liisa ja mä oon tämän Martin seurakunnan yksi papeista. Ja jotenkin tuntuu tosi ihanalta olla taas tässä teidän kanssa ja koittaa jakaa jotakin siitä, mitä on kokenut, että isä haluaisi sanoa tänään meille ihan jokaiselle. Mietin sitä, että minkälaista aikaa sä mahdat nyt elää omassa elämässäsi. Onko menossa tämmöinen suvantovaihe vai tuntuuko, että nyt on just se vaihe, jolloin myrskyt lyö yli laidan ja on hirmu, oot hirmu kovilla? Tai kysyks sä ehkä jopa sitä, että välittääks Jeesus susta? No, jos vastasit niin, että sun elämässä on nyt ihan jees, se on nyt ihan hyvää, niin mä haluun onnitella sua siitä. Mut jos sanoit, että ei, että kyllä nyt on tosi rankka vaihe ja on myrsky, niin mä haluan silti onnitella sua. En väheksy sun tilannetta, mut muistutan, että silloin kun me ollaan kaikkein kovimmillaan, kaikkein heikoimmillaan, kun myrskyä kaikkein eniten, niin Jeesus on kaikkein lähimpänä. Ja mä luen teille nyt ensiksi alkuun meille ihan tutun Raamatun kohdan. Varmasti monelle tutun jo sieltä pyhäkoulusta, joka on käynyt pyhäkouluun, niin mä luen. Elikkä Jeesus tyynnyttää myrskyn ja luen sen Markuksen evankeliumin luvusta 4. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Nyt lähdemme vastarannalle." Opetuslapset lähettivät väen pois ja nousivat veneeseen, jossa Jeesus jo istui. Muitakin veneitä lähti hänen mukaansa. Äkkiä nousi kova myrskytuuli ja aallot löivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään. Mutta Jeesus vain nukkui veneen perässä nojaten päänaluuseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat: "Opettaja, etkö näe, me hukumme." Silloin hän nousi, nuhteli tuulta ja käski merta: "Vaikene, ole hiljaa." Tuuli asettui ja tuli aivan tyveen. Jeesus sanoi heille: "Miksi te noin pelkäätte? Eikö teillä vieläkään ole uskoa?" Silloin suuri pelko valtasi heidät ja he kyselivät toisiltaan: "Mikä mies tämä oikein on? Häntähän tottelevat tuuli ja aallotkin." Niin, tämä on yksi tutuimpia Raamatun kertomuksia ja se on siitä mielenkiintoinen, että se on myös muissa evankeliumeissa, eli Luukkaassa ja Matteuksessa. Ja muista evankeliumista voidaan lukea vähän huomata, että mitä on tapahtunut ennen tätä tilannetta. Ja ennen tätä tilannetta, niin siinähän Jeesus on parantanut paljon sairaita. Hän on ruokkinut nälkäisiä. Hän on tehnyt muitakin ihmeitä. Hän on kutsunut omat opetuslapset ja opettanut kansaa. Eli hänen erityisasemansa on jo selvää. Ei ole ihan kuka tahansa tämä Jeesus. Ja sitten just ennen tätä hetkeä, kun he lähtee järvelle, niin Jeesus on opettanut kansaa ja tietty sitten tämä tuttu porukka, eli nämä opetuslapset on sitten siinä olleet hollilla ja seuranneet tilanteita. Ja vaikka on ollut päivä jo pitkä, niin Jeesuksella on suunnitelma jo valmiina. Että tämä juttu loppuu tähän ja me lähdetään sitten sinne vastarannalle. Ja huom, Jeesus on jo veneessä ennen kuin opetuslapset on siellä. No okei, me voidaan miettiä sitten, että no millähän mielellä opetuslapset nyt tässä kohtaa on. No, he ovat saaneet siis nähdä sen, miten Jeesus toimii, ihmeitä, ja he on olleet sitä Jeesuksen lähiporukkaa. Tässähän meille kerrotaan, miten opetuslapsille on jo annettu tehtävä, että lähettäkää te nyt nuo porukat pois. Eli mietinpä sitä, että onko opetuslapsille ehkä jo saattanut tulla vähän semmoinen, että okei, että mekin taidetaan olla vähän, niin kuin, vähän enemmän kuin oltiin ennen kuin me ollaan saatu olla tämän Jeesuksen porukoissa. Opetuslapsillehan tämä miljöö on tuttu, eli tämä Genesaretin järvi, jossa nyt ollaan, tai jonka rannalla ollaan. Monet opetuslapsista oli kalastajia. Eli he on tavallaan just sillä omalla vahvalla alueella. Ja jotenkin tulee semmoinen olo, että opetuslapset on muutenkin siinä tavallaan aika vahvoilla. Että no ei ole hätää, hei, nyt me lähdetään vähän tuolla veneilemään ja ollaan tässä vähän niin kuin parempaa porukkaa. Niin he luulee. No, niin kuin jo mekin on ollaan luettu ja kuultu, niin opetuslapset etenkin tiesi sen tietysti, että se Genesaretin järvihän on ihan todella petollinen järvi. Eli vaikka näyttää hyvin tyyneltä, niin sieltä saattaa nousta mieletön myrsky ja tuulia. Mutta silti opetuslapset eivät ole ensimmäistä kertaa veneellä. No, näinhän sen tarina menee, kertomus menee. Lähdetään tyynestä liikkeelle ja kohta tilanne on toinen. Eli myrsky nousee ja tuuli puhaltaa ja vene alkaa keikkua. Ja voi kuvitella taas sen tilanteen siellä veneessä, että hei Andreas, rupeaa nyt lapioimaan sitä vettä. Ja hei, eikö sä nyt Johannes saa pidettyä tätä kurssissa tätä venettä? Ajatelkaa sitä tilannetta. Ja ihmiset, miehet joutuu tosissaan tekemään työtä, hei, tämä vene pysyy tässä kurssissa. Miehet tekee työtä, paitsi yksi. Kuka? Jeesus. Mitä tekee Jeesus? Hän nukkuu. Eikö se ole aika hauska kuulkaa, kun tässä sanotaan, että vielä, että hänellä on vielä pään alunen. Sekin halutaan Raamatus kertoa, että siellä nukutaan jonkun päällä. Ja tulee vähän semmoinen olo ikään kuin yksi, kaksi opetuslapset, hei tajuaiset, että hei, että täällä on joku, joka ei osallistu tähän hengissä pysymiskamppailuun. Yksi, joka kaiken lisäksi nukkuu. Kun ei tietäisi, mitä tapahtuu ympärillä. No mitä sä luulet nyt, että mitä opetuslapset mahtaa ajatella, kun oikeasti he tajuaa, että hei, että tämä Jeesus on ikään kuin poissa tästä koko todellisuudesta. Tästä mielettömästä myrskystä ja missä me ollaan hukkumaisillaan. No he näkee Jeesuksen, no tarttuuko rauhaa? Okei, he voisivat ajatella, että hei, Jeesuskin nukkuu. Eihän tässä nyt ole mitään hätää. Mutta ei todellakaan vaan. Vaan opetuslapset vaan hyökkää Jeesuksen kimppuun, herättää Jeesuksen. No pyytääkö he apua? Taas voisi ajatella, että hei Jeesus, auta, auta. Mutta Markus kertoo, ei, vaan he vaan sanoo, että Jeesus, ota opettaja, et sä näe, että me hukutaan. Ja kun, jos sä otat englanninkielisen raamatun, niin siellä sanotaan näin, että eksä välitä, että me hukutaan. Niin suomalaisessa olet, etkö sä näe, ja tässä englannissa, eksä välitä, eksä välitä, etkö sä rakasta. Onko se kaikki se puhe, mitä sä oot puhunut, niin ihan yhtä tyhjän kanssa? Etkö sä välitä? Jos sä mietit nyt sitä elämässä myrskyä, olet nyt tai olet joskus ollut, niin mikä se on? Onko sairaus yllättänyt? Onko se, että se ei olekaan parantunut niin kuin olisit ajatellut tai jos on rukoiltu? Tai onko sun ihmissuhde, johon sä oot luottanut ja uskonut, onko se katkenut? Oletko sä jäänyt työttömäksi? Meillä on ihan, tai ootko sä vankina siinä, että sä oot niinku, sua on kohdeltu työpaikalla väärin. Ja sä oot ikään kuin viha on vaan sulla myrskynä. Ehkä silloin on voi tulla se olo, että hei, eksää Jeesus välitä. Rankaseksä, eks mua ei ole riittävästi rangaistu? Tai onko jopa semmoinen olo, että hei, ei Jeesus ole tässä. Mä oon niin huono. Mä oon elänyt niin huonosti, että Jeesus ei voi olla tässä. Ja kuitenkin, mä sanon sulle, Jeesus on siellä. Vaikka Jeesus on hiljaa, se ei tarkoita sitä, että hän olisi poissa. No miten tämä koskettaa mua? Monenlaista myrsky on ollut, mutta mä haluan yhden myrskyn kertoa teille, milloin mä koin, että mä oon niin kuin opetuslapsi. Mä kerron, että mä oon tässä kirkospappina ja mä oon vähän sellainen ammatinvaihtaja, että mä teen aikaisemmin muuta, että mä en ole ihan hirveän kauan ollut pappina. No, kyllä mä nyt aika kauan on ollut pappina, mutta kuitenkin sitä ennen, kun mut vihittiin papiksi, niin mä jouduin sairaalaan. Tiedettiin, että täytyy tehdä semmoinen leikkaus. Ja sitten mä sanoin meillä kotona lapsillekin, että juu, eipä mitään hätää, että äiti käy siellä leikkauksessa ja sitten taas jatketaan. Ja mulla oli valtava uskonpalo, että ihana, että nyt mä pääsen julistamaan Jeesusta. No, sitten oli leikkaus ja palasin kotiin sitten ja no sitten tulikin takapakki. Tuli valtava verenvuoto ja ei muuta kuin soittotyksi ja sinne vauhdilla ja meni tajuun ja uudestaan leikkauspöydälle. Ja sitten kävikin niin, että mä en alkanutkaan toipua, vaan arvot vaan meni huonommiksi ja huonommiksi. Ja mä tajusin, kuulkaa, siinä, että mulla tuli ihan hirveä kuoleman pelko. Siis ajatelkaa, mä, joka oli just tulos papiksi ja valtava palo, että hei, ihana, Jumala kuulee rukoukset, mä pääsen julistamaan Jeesusta. Sitten mä oon siellä sairaalan tyksissä ja mä tajuan, että hei, mulla ei yhtä usko. Mä vaan pelkään sitä, että mä kuolen. Ja miten mulla tapahtuu, kun mä kuolen? Ei mitään tajua. Myrsky, kuoleman myrskyt vaan tuli niin kuin kohti. Mutta mennään raamattuun taas. Minkä takia, miten on mahdollista se, että Jeesus nukkui? Miten se me voidaan selittää? Jeesuksen identiteetti oli kunnossa. Eli Jeesus tiesi sen, että hän on Jumalan rakas poika. Jumala pitäisi, iskä pitäisi hänestä huolta. Muistatte sen, kun Jeesus kastettiin, niin Jumala sanoi, että hei, tämä on mun rakas poika. Jumala ei ollut mitään hätää, Jeesuksella ei ollut mitään hätää. Entäs opetuslapset? Opetuslapset ovat koulussa, luottamuskoulussa. Koko tämän 3 vuoden ajan, kun Jeesus koulutti heitä ja tapahtui asioita, he sai koko ajan oppia lisää. Ja nyt tämä ei ole sen takia tämä juttu, että okei, katsotaan, miten pojat pärjää veneessä. Vaan se oli nimenomaan sitä, että nämä opetuslapset joutuivat luopumaan kaikesta siitä omasta yrittämisestä. He ajattelivat, että he ovat vahvalla alueella. Kyllä, mä pärjään, mä oon ammattikalastaja, tämä on pikkujuttu. Tai mä oon vähän niin kuin Jeesuksen parempaa porukkaa, kyllä mä pärjään. Vähän niin kuin mäkin olin siellä sairaalassa ensin, kun mä menin kuulkaan leikkauspöydälle, niin ei varmaan kukaan ollut niin iloisena, että ihana, kun Jeesus oli niin hieno. Piti pikkusen riisua sitä omaa ylpeyttä ja sitä omaa voimaisuutta. Ja niin kävi opetuslapsillekin. Yhtäkkiä he tajuakin, että hyvänen aika sentään, että tämä vaikka kui lapioidaan tätä ja kui uskotaan ja kui osata, ei osata mitään. Ja me ei voida nojautua mihinkään muuhun kuin Jeesukseen. Ei mihinkään muuhun. Ja siinä luottamuskoulussa me saadaan olla. No, välittikö Jeesus? Näkikö Jeesus? No toki. Toki Jeesus välitti. Ja tässä kohtaa käy niin, että hän ensin puuttuu siihen julkiseen tilaolosuhteisiin, eli hän tyynnyttää myrskyn ja vasta sitten hän puuttuu opetuslasten tilanteeseen. Ja opetuslasten usko otetaan käsittelyyn. Hän sanoo, Jeesus sanoo niin, että taas englanninkielinen sanoo jotenkin vielä se selkeämmin, että eikö teillä vieläkään ole uskoa ja luottamusta minuun? Eikö vieläkään? Hei, te olette nähnyt juttuja, ihmeitä on tapahtunut, mutta te ette luota. Niin kuin mä sanoin aluksi, niin nämä opetuslapsethan ovat jo nähneet monennäköisiä juttuja. Mutta he ovat nähneet enemmän, mitä muille tapahtuu. Mutta sitten kun tulee oikeasti se oma elämän menettämisen pelko, kuoleman pelko, mikä on yksi suurimpia pelkoja, niin silloin he menettää pelin. Ei ole uskoa yhtään. Mutta ehkä heillä on kuitenkin pieni aavistus siitä. Tai ehkä se on myös sitä kiukkua, että kun tämä yksi ei tee mitään, kun he menee Jeesuksen luokse herättämään. Ja Jeesus toimii. Jeesus toimii. Ja nämä porukat pääsee turvallisesti sinne satamaan, mihin oli pitänytkin. No, miten mun tilanne ratkesi siellä sairaalassa? Se valtava kuoleman pelko. Yhtäkkiä, kuulkaa, Jeesus ikään kuin herää. Ja Jeesus muistuttaa mua, että hei, Liisa, sut on kastettu. Sä oot ottanut Jeesuksen sun elämässä. Sä oot taivaan iskän oma. Siis ei ole enää siis se, että pitäisi nyt olla se vasta, minkälainen usko, vahva usko ja on papiksi ja kaikkea ja äiti ja mitä kaikkea siinä on, niitä rooleja ja pärjäävä ihminen. Ei mitkään merkitse mitään, vaan se, että sä oot taivaan iskän omaa. Tuntui miltä tuntui. Ja se on, kuulkaa, se oli ihmeellinen asia, koska sit kun mä tavallaan tajusin tämän, niin jollakin tavalla se Jeesuksen antama rauha alkaa tulla mun sydämeen. Että okei, tässä voi mennä henki, tässä ei tiedä mitä tässä tapahtuu. Mutta Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämeni ajatuksenne niin että te pysytte Jeesuksessa Kristuksessa. Te voitte kuvitella, että silloin kun tulee toi, kun olova huononee ja tuntuu, että oikeasti on kuolemassa, niin siinä ei paljon niin kuin tsempata ajatella, että no mä nyt yritän ja mä yritän. Vaan se on valtava ihme ja valtava ilo, että jos mä en voi mihinkään muuhun tässä turvautua, niin mä voinkin siihen turvautua, että mut on kastettu Jumalan lapseksi ja Jeesus on mun pelastajani. Se on se mun ankkuri, niin kuin täällä oli ihana ankkuri yhdellä teistä laulajista. Se on se ankkuri. Eli identiteetti nousi yhtäkkiä, hei, taivaan iskän oma. Mutta myös toinen. Mun ihana Katri-ystävä laitti mulle Raamatun kohdan. Kuolemanpaulat kiertyivät ympärilleni, tuhon pyörteet minua kauhistivat. Tuonelan paulat kietoivat minut, näin edessäni kuoleman ansat. Korkeudestaan Jumala ojensi käteensä ja tarttui minuun. Hän veti minut ylös syvistä vesistä. Hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä, vihamiehisteni, jotka olivat minua vahvemmat. He kävivät kimppuuni onnettomuuteni hetkellä, mutta tuekseni tuli Herra. Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen, sillä hän oli mieltynyt minuun. Eli identiteetti ja Raamatun sana. Raamatun sana. Kun sun ystäväs on ahdingossa, niin älä pelkää, että sä lyöt Raamatulla päähän, vaan lähetä viesti. Se voi olla ihan hirveän tärkeä asia sille ihmiselle. Ja luota itse, jos mietit itse sitä, miten sinä nyt pärjäät siinä omassa myrskyssäsi. Niin voit kysyä itseltäsi, oletko sä taivaan isän oma? Ja jos sä olet taivaan isän oma, niin sä saat luottaa siihen, että mitä se väli, mitä nuo muut ihmiset ajattelee ja mitä se väli, jos sut leimataan hihhulis tai vähän muuten kummalliseksi, kun sä oot taivaan isän oma, niin hän vie sut perille läpi senkin myrskyn, missä sä nyt olet, vaikka tuntuu, että se jatkuu. Ja kolmas, mikä täällä tuli ihanasti näissä kaikissa, että katso Jeesusta. Katso Jeesusta. Ja jälleen ihana Raamatun kohta, Jesajasta, Jesaja 26.3. Taas sanoo suomalainen vähän niin kuin sillä tavalla, että voi tulla vähän ahdistunut olo, sille, jonka mieli on lujaa ja vakaa. Sinä turvaat rauhan, kun hän turvautuu sinuun. No tiedätte, kun myrsky on, ei välttämättä ole mieli, on vakaa. Mutta ota tämä englanninkielinen, missä sanotaan näin, että you keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you. Sinä pidät, eli Jumala pitää sinut täydellisessä rauhassa. Pitää ne, joiden mieli on kiinnittyneenä Jeesukseen. Eli sun ei tarvi muuta kuin katsoa Jeesusta, niin sä saat luottaa, että sä oot turvassa. Eli ajasta aikaan, ei vaan hyvänä päivänä, vaan nimenomaan silloin, kun sä oot siellä myrskyssä. Luota Herraan, sillä Herrassa on turva. Herra on ikuinen kallio. Ja vielä viimeisenä Raamatun kohtana. Hebrealaiskirjasta. Herra sanoo sulle. Minä en sinua jätä. En koskaan sinua hylkää. Ja rukoilla. Kiitos taivaan Isä siitä, että me todella saadaan tässä kohdassa nyt katsoa sua. Ja sä näet meidän jokaisen henkilökohtaisen tilanteen. Sä näet meidän pettymykset, kun tuntuu, että myrsky vaan jatkuu. Sä näet meidät, jotka koetaan, että taaskin sä oot kulkenut meidän ohi, että okei, toi puhui jollekin toiselle, mutta se ei puhu mulle. Ja sä näet meidät, jotka, tai heidät, jotka eivät ehkä koe, että he on sun lapsia. Ja rukoilla sitä taivaisää, että puhu nyt jokaiselle semmoiselle, joka ei vielä Jeesus tunne sua henkilökohtaisena vapahtajanaan. Et jokainen semmoinen voisi pyytää, että hei, tuu sä mun henkilökohtaisesti vapahtajaksi, jotta sitten musta tulee isän lapsi ja mä saan uuden identiteetin. Mä saan Jumalan lapsen identiteetin, jossa mä saan olla turvassa. Ja Herra, sä näet myös meidät, jotka ollaan kauemmin oltu uskossa ja silti tuntuu et niin epävarmalta, että onks mä sit kuitenkaan ihan semmoinen Jumalan lapsi. Vahvista tässä kohtaa. Anna jotenkin semmoinen todella turva, että meistä jokainen saa kokea, että hei, että mä oon ihana taivaan isän tytär ja taivaan isän poika, jota sä rakastat ja jonka silmäteriä me ollaan. Ja kiitos siitä, että ei se uskon määrä, vaan se uskon kohta. Eli sinä, Jeesus. Me rukoillaan sun nimessäsi. Aamen.
Mutta nyt Sjord ja Harri tulee ja Liisa rukoilemaan näiden esirukouspyyntöjen puolesta.
Niin taivaisä, kiitos siitä, että me todella saadaan tuoda kaikki nämä kiitoksen kanssa tiettäväksi sulle. Ja me jotenkin vaan halutaan tosiaan kiittää siitä, että sä oot niin ihana isää. Ja sulla on jo ihana vastaus näihin jokaiseen rukousaiheeseen. Ja jotenkin, Herra, mä nyt haluan erityisesti nostaa kaikki perhesuhteisiin liittyvät kivut ja ongelmat ja haasteet. Ja Herra, rukoillaan, että siellä on paljon niitä, jotka on, niin kuin on pitkään rukoillut perhesuhteiden puolesta ja ovat ihan epätoivossa, että etkö sä puutu. Niin pyydetään oikein, tässä me vähän uudestaan niin kuin herätellään Jeesus sua siellä veneessä, että sä näet nämä äidit ja isät, jotka ihan ahdistuksessaan niistä lapsista, jotka elää ties millä tavalla ja ovat ajautuneet pois jotenkin siitä sun mielessä mukaisesta elämästä, mutta me vaan julistetaan Jeesus sun nimeä kaikki näihin perheiden kipukohtiin ja vääriin suhteisiin ja mitä kaikkea siellä on, niin Herra, todella rukoillaan, että muutos tapahtuu. Ja ihan niin kuin meidän Raamatus luvataan, että sanotaan, että asiasi on jo vireillä, niin luo uskoa myös näihin rukousten kirjoittajiin, että asia on vireillä. Ja Jeesus, sitten toinen asia, mikä mulla kanssa nousee tässä mieleen, niin kaikki ne pariskunnat, jotka ovat joko menettäneet lapsen tai eivät ole saaneet lasta, niin Herra, todella rukoillaan sitä. Sinun rakkautesi, kosketusta niihin koteihin, lohduta, ole läsnä. Ja kiitos Herra siitä, että silloinkin kun me nähdään asiat mahdottomina, niin kaikki mahdollisuudet sulla on vielä toimia. Isä, kiitos siitä, että me tullaan näkemään vielä enemmän ihmeitä ja sä lähdet liikkeelle. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan todella myös kaikki sairaudet tässä kohtaa antaa sulle. Ja taas nostan ne, jotka ovat niin kauan rukoilleet eikä ole näkynyt muutosta. Jeesus, kiitos siitä, että sinä tuot muutoksen. Sinä kosketat, sinä poistat kivut. Sinä ohjaat tilanteen parhain päin. Jeesus, se risti on sitä varten, että sä oot kuollut ristillä kaikkien meidän syntien puolesta, meidän sairauksien, häpeän, kuoleman, kaiken puolesta sä olet kuollut, jotta me saadaan elää sinun voimastasi. Jeesuksen nimessä.
Thank you Lord Jesus that we always can come to you.
Kiitos Herra Jeesus, että voimme aina tulla sinun tyköisi.
That we can come as who we are.
Voimme tulla sellaisena kuin olemme.
Sometimes life can feel so difficult, so heavy.
Ja joskus elämä voi tuntua niin raskalta ja vaikealta.
We can feel so hopeless.
Ja me voimme tuntea olomme niin toivottomaksi.
And yeah, we have so much pain and sorrow.
Meillä on niin paljon kipua ja semmoista tuskaa.
But thank you that you are Lord of Lords and Kings of Kings.
Mutta me kiitämme sinua, Herra, että sinä olet Herrojen Herra ja kuninkaiden kuningas.
And thank you that nothing is too big for you.
Ja kiitämme siitä, että mikä ne ole liian suuri asia sinulle.
And that you're always able.
Ja sinä olet aina kykenevä.
Like Psalms is also saying.
Niin kuin psalmissa sanotaan myös.
For he will conceal me when troubles come.
Hän kätkee minut majaansa pahana päivänä.
He will hide me in his sanctuary.
Hän suojaa minua telttansa suojassa.
He will place me out of reach on a high rock.
Hän korottaa minut kalliolle.
Thank you, Lord, that you always come to our rescue.
Ja me kiitämme sinua, Herra, että olet aina meidän avuksemme.
In the middle of our storms.
Meidän myrskyjemme keskellä.
That you always bring hope.
Että sinä voit aina tuoda toivon.
That you always comfort us.
Ja sinä aina lohdutat meitä.
That you know our needs.
Sinä tunnet meidän tarpeemme.
Thank you that everything is possible when you step in our circumstances, when you step in our storms.
Ja me kiitämme sinua, että kun sinä tulet meidän elämän olosuhteisiin, niin kaikki on sinulle mahdollista ja me voimme päästä niistä myrskyistä.
Thank you, Jesus, that you love us.
Me kiitämme sinua, Herra, että sinä rakastat meitä.
And that you care.
Että pidät huolen.
And thank you for all this prayer request.
Me kiitämme sinua kaikista näistä rukouspyynnöistä.
Thank you that you will answer.
Me kiitämme, että sinä tulet vastaamaan.
In your wisdom.
Ja sinä kuulet.
To each one of them.
Jokaista niistä.
Because you have seen them and you know them.
Koska sinä olet nähnyt ne ja sinä tunnet ne.
Lord, I also want to pray for this marriage that is in trouble.
Ja minä haluan myöskin myöskin rukoilla näiden asioiden puolesta, näiden ihmisten puolesta, jotka ovat ongelmissa.
Thank you, Lord, that you can step in.
Kiitämme, että sinä voit tulla siihen tilanteeseen.
And bring down the walls.
Ja voit tuoda ne välimuurit alas.
That love can flow again and find its way.
Ja rakkaus voi virrata siihen tilanteeseen ja saattaa kaikki uudelleen.
Thank you for what you're doing.
Me kiitämme sinua siitä, mitä teet.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä. Okay. Joo, kiitos Herra siitä, että sinä tiedät todella nämä kaikki pyynnöt, jotka on jätetty tänne. Ja Herra, mikään ei ole sinulta salassa ja eikä peitossa sinulta. Kiitos Herra siitä, että sinä vastaat ajallasi ja tavallasi. Ja Herra, anna meille kärsivällisyyttä myöskin odottaa, Herra, sitä sinun aikaasi. Ja sinä monesti myöskin ihan yllätät meidät, Herra. Sinä annat meille enemmän kuin me pyydämme. Ja todella, Herra, me kiitämme siitä, että nämä ihmiset on ensinnäkin kääntynyt ihan oikeaan suuntaan, Herra, pyyntöinensä. Me voimme tuoda kaikki sellaiset arkielämän asiat, mitkä liittyy terveyteen tai todella raha-asioihin tai ihmissuhteisiin. Niin meidän tarttisikin tuoda ne ensiksi sinulle ja sitten sillä viisaudella ja voimalla, jolla sinä, Herra, meille annat, niin ongelmat ratkeaa silloin aivan eri tavalla kuin jos me omassa voimassa yritämme. Kiitos, Herra, että anna meille kärsivällisyyttä odottaa sinun vastauksiasi, sinun aikaasi.
Ja Herra, me siunaamme kansasi Israelia. Julistamme rauhaa Jerusalemille ja Herra, vaikuta niin, että kaikki loputkin nämä panttivangit, että he pääsevät vapaaksi. Ja että he pääsevät tosiaan sieltä, sanotaan, että kurjuuden luolista elämän niin kuin, tilanteisiin. Herra, auta sinä heitä. Auta myöskin, että kaikkinainen veren vuodatus päättyy. Ja niin, että ihmiset pääsee rakentamaan taas uudestaan elämäänsä ja elämään rauhassa. Herra, me tuodaan koko Ukrainankin tilanne sinun eteesi ja kaikki se kipu ja epätoivo, mitä siellä on. Jeesus, ilmesty ja auta. Ja mitä muita tämmöisiä konfliktipesäkkeitä on, niin tuo kaikki valtia sinä se apusi, mitä he tarvitsevat. Mutta kiitos, että Raamattuun on kirjoitettu selkeästi, miten Herra, sinä olet kutsunut kansasi Israelin, tehnyt heidän kanssaan iankaikkisen liiton, joka ei muutu, Jumala ei muutu, hän ei peruta sanojansa, vaan että hän on itse sen liiton takeena. Ja Herra, me saamme vain olla siunaamassa heitä, auttamassa heitä kulkemaan eteenpäin. Ja kallis vapahtaja, laske myöskin pyhällä vistetty kätesi koko kärsivän seurakunnan ylle maailmanlaajuisesti. Auta heitä niin, että he saisivat kokea sen rakkauden läsnäolon, semmoisen rauhan ja armon kokemisen, mitä he tarvitsevat siinä arjessa, jokapäiväisessä elämässä. Siunaa myöskin heidän perheenjäseniään ja auta heitä kulkemaan eteenpäin. Kiitos, että nämä rukouspyynnöt on nostettu elävän Jumalan kasvien eteen. Ja Herra, sinulla on suuri rakkaus jokaista rukouspyynnön kirjoittajaa kohtaan, jokaista rukouspyynnön kohdetta kohtaan. Ja tuo voittosi, tuo apusi, kaikkivaltias, Jeesuksen nimessä. Ja sitten Herran siunaus yhteisesti. Ja olisiko se sitten Liisan urakka?
Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.